Τι έγινε, Παπασταύρου?
Την ευθύνη των διαγωνιστικών διαδικασιών την είχε το ΙΚΕΔΕ και ο μηχανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου. Για πες μας, τι συνέβη.
Ακριβώς, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού ήταν η ΚΕΔΕ. Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε τα σχετικά κονδύλια. Επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε τις σχετικές προδιαγραφές στην αρμόδια αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδικιάρογλου, δεν μιλάγαμε.
Ναι, βέβαια.
Μιλάγαμε.
Εσύ, Γιαδικιάρογλου?
Εγώ δεν είμαι αρμόδια για το τι ακριβώς έγινε. Είναι βέβαιο ότι κάποιος γραφειοκράτης έκανε λάθος.
Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα.
Εσύ, Πολυχρονοπούλου?
Εγώ δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς τις διαστάσεις.
Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδικιάρογλου. Έτσι, κορίτσια.
Εσύ μας πρόσεχε, ναι, αυτό.
Ούτε και εσύ πρόσεξες, Λαζάρου.
Κοιτάξτε, οι μάσκες και όλα τα αναλώσιμα υλικά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς, νομίζω είναι πιο σωστό να μην σας απαντήσω από αυτού. Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρογλου.
Και τη βρήκαμε λοιπόν την υπεύθυνη. Η Γιαδικιάρογλου την έχει κάνει την γκάφα, να ξέρετε, σχετικά με τις διαστάσεις των μασκών. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Να σου πω για κάτι. Μου το έστειλε το μήνυμα Αριστομήνης ο Σιγκελάκης. Θα δούμε αν βρούμε και το χρόνο για μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση που υπάρχει απόψε το βράδυ. Μου λέει, Γιαδικιάρογλου ήταν, άκου φίλε να δεις, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Μεγάλος μαυραγκορίτης στην κατοχή.
Ο Γιαδικιάρογλου. Ναι.
Για σκέψου τώρα. Δεν έχει διαλεχτεί τυχαία και το όνομα, νομίζω, από τον Αλέκο Σαγκελάρη. Να διαβάσουμε το μήνυμα που ήρθε από το φίλο τον Αντώνη. Πολύ ωραία τα λέτε, ρε φιλαράκια. Είναι λογική πρόταση. Δεν μπορώ να φοράω τη μάσκα, αλλά πρέπει να τη φοράω, άρα τη φοράω. Και μπράβο σας που το συζητάτε 70 φορές τη μέρα. Ίσως να λογικευτούν κάποιοι. Βοηθάει πολύ. Άλλη μια λογική πρόταση είναι: έχω βγει σε σύνταξη από τον Ιανουάριο και θα πάρω τα πρώτα λεφτά σε 4 χρόνια. Όμως πρέπει να φάω και να ταΐσω άλλους 3. Δεν το επαναλαμβάνετε και αυτό με τον ίδιο ρυθμό? Μήπως γίνει λογική και άλλη πλευρά? Και αυτό ανθρώπινο είναι, επειδή σε άκουσα να λες ότι θέλεις να ακούς ανθρώπινα μηνύματα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Καταρχήν πρέπει να πούμε, και Αντώνη μου έχεις χίλια δίκια, και αν σου πω ότι σε καταλαβαίνω σαν να το ζω εγώ, πίστεψέ με. Λοιπόν, οι αριθμοί των εκκρεμών συντάξεων έχουν αυξηθεί. Μάλιστα εχθές, και μάλιστα πρέπει να πω δεν έγινε από κάποιον δημοσιογράφο η αποκάλυψη, έγινε από τον Διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι δεν δόθηκαν στοιχεία από τον ΕΦΚΑ και ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό στα χρονικά. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν αργά το βράδυ εχθές απάντησε ότι ξανακοιτάει, άκουσε Ιωσήφ, τα αρχεία του από το 18, θεωρώντας ότι από το 18, το 19 και τα λοιπά, προφανώς προσθέτονται και τώρα πολλές, είναι περισσότερες οι εκκρεμείς συντάξεις από αυτές που είχαμε ήδη καταγράψει και που ήταν πάρα πολλές. Είναι δίκαιο λοιπόν το μήνυμα του Αντώνη που λέει τα πρώτα λεφτά μετά από 4 χρόνια. Θέλω να θυμίσω ότι επί 25 ετία μας λένε έτσι φωναχτά πολύ, ότι θα καταφέρουν να βγάλουν τις συντάξεις μέσα σε 3 μήνες. Ούτε σε 3 χρόνια.
Καλημέρα και στον Γιώργη στο ψιλοχωριό. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
Γεια σου, Γιώργα. Εσύ εκεί απομονωμένος και ασφάλιες. Έτσι. Τώρα, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς τον κύριο Κώστα Γιαχαγιόγλου. Καλώς ήταν.
Καλημέρα σας.
Καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, έλα, Ιωσήφ, εδώ μπήκαμε στα θεάματα, τα ακροάματα.
Και στον πολιτισμό. Πώς ακούσατε τα χθεσινά μέτρα, τα οποία εξαγγέλθηκαν?
Κοιτάξτε, είναι σε μια λογική, εφόσον ανέβηκαν τα κρούσματα και εφόσον ακούσαμε και τους γιατρούς προηγουμένως που λέγανε ότι έχουμε ανεβασμένα τα ποσοστά των κρούσματων, ήταν μια απόφαση η οποία περιόριζε ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες θέσεις σε χώρους θεαμάτων, όπως είναι θέατρα, όπως είναι ζωντανή μουσική.
Αν έχουμε καταλάβει καλά, πέρα από την δικαιολογημένη ανησυχία για τον κλάδο, υπάρχει μια κατανόηση ότι πρέπει να πορευτούμε το επόμενο διάστημα με αυτά τα μέτρα προστασίας?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε. Σαφώς πρέπει να παίρνετε μέτρα. Σαφώς πρέπει να παίρνετε μέτρα προστασίας της υγείας όλων μας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε τους βαθμούς υπευθυνότητας και αξιοπιστίας των αποφάσεων. Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση να σταματήσει να στοχοποιείται ένας κλάδος, ο οποίος έχει υποφέρει. Είμαστε ο πρώτος πληττόμενος κλάδος. Και είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι στις συναυλίες δεν τηρούνται τα μέτρα. Και αυτό να πάρει μπάλα και να αρχίσουμε να...
Η γενίκευση. Η γενίκευση.
Έγινε το καλοκαίρι, θα με επιτρέψετε να πω ότι το καλοκαίρι έγινε, ακυρώθηκαν σοριδών εκδηλώσεις χωρίς κριτήρια και ξέρετε οι άνθρωποι αυτοί μείναν χωρίς αποζημίωση. Ενώ ξεκινήσανε όλοι να δουλεύουν, να κάνουν πρόβες, να ετοιμάζονται για ένα ζωντανό θέαμα, μείνανε χωρίς αποζημίωση. Και στοχοποιήθηκε, έμεινε ρετινιά σε ένα κλάδο ότι θα πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη τεκμηρίωση και μεγαλύτερη αξιοπιστία τα πράγματα για να μπορέσουν να γίνονται κατανοητά και να μπορέσουμε όλοι να συμμορφωθούμε στα νέα δεδομένα. Θέλω να σας πω ότι η χώρα των θεαμάτων με εξαντλητική ευλάβεια τηρούν τα μέτρα τα οποία βγαίνει κάθε φορά από τον ΕΟΔΗ και από την πολιτική προστασία, τηρούνται οι αποστάσεις, τηρούνται τα αντισηπτικά. Υπάρχουν διπλάσιος αριθμός ταξιδιωτών οι οποίοι ελέγχουν τους χώρους, απολυμένονται όταν υπάρχει παράσταση πριν τα καθίσματα όλα. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία η οποία τώρα καλό θα είναι να γίνεται και έλεγχος.
Ένα λεπτό, θέλω να κάνουμε ένα βηματάκι πίσω.
Ναι.
Ένα θέατρο που έχει 500 θέσεις, φαντάζομαι στο 50% μαζεύει 250 θεατές και μπορεί να λειτουργήσει. Ένα θέατρο όμως που είναι μικρό θέατρο μπορεί να δουλέψει και να επιβιώσει στο μισό?
Ναι, δεν έχουν βγει ακόμα τα πρωτόκολλα για το πώς θα λειτουργήσουν τα κλειστά θέατρα. Μιλάμε μόνο για τα ανοιχτά θέατρα αυτή τη στιγμή.
Όπου εκεί δεν έχουμε θέμα χωρητικότητας, λέτε. Είναι σχετικά μεγάλα.
Όχι, είναι μεγάλα.
Είναι
υπάρχει
μεγάλο
θέμα χωρητικότητας, αλλά είναι μεγάλα τα θέατρα γενικώς. Συνήθως είναι παλιά νταμάρια.
Ναι.
Τα γνωρίζετε. Ναι. Ναι. Αν ξεκινήσουμε από την Επίδαυρο, η Ρόδιο που είναι τα μεγαλύτερα, πάμε στα μικρότερα τα οποία είναι μεγάλα θέματα.
Άρα για να τα βάζουμε σε μια σειρά με τη βοήθειά σας.
Λοιπόν,
με τη βοήθειά σας,
ναι.
Αυτό που ισχύει τώρα δεν είναι κάτι το οποίο εμποδίζει, να το πω έτσι, την επιβίωση των συναυλιακών χώρων, των θεάτρων, των υπευθύνων κτλ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζήσουμε με αυτό.
Ναι, δεν εμποδίζει, περιορίζει.
Έχετε δίκιο. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Δεν εμποδίζει, περιορίζει. Όμως υποτίθεται ότι όλοι είμαστε περιορισμένοι. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, δεν έχει να κάνει με το ένα μήνα από καλό καιρό που θα έχουμε τώρα μπροστά μας. Με το από εκεί και μετά. Γιατί ξέρω από πολλούς φίλους ότι ο προηγούμενος χειμώνας ήταν αυτός που κάψαμε, που λέει το λάδι. Δηλαδή ό,τι υπήρχε στο σεντούκι το φάγαμε. Οι άνθρωποι μείναν άνεργοι. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι, υπάρχουν θέατρα τα οποία είναι των 60 θέσεων, των 70 θέσεων. Εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν θέατρα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα. Θα πρέπει όμως μέσα στο γενικό σχεδιασμό της χώρας να βγουν τα πρωτόκολλα για το πώς θα λειτουργήσουν οι χειμερινοί κλειστοί χώροι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι παραγωγές και οι παραστάσεις των θεαμάτων δεν είναι αυτοματοποιημένες. Πρέπει να προηγηθεί ένας προγραμματισμός και πρόβες, οι οποίες κρατάνε 2 μήνες για να ανεβεί μια παράσταση. Αυτό όλο πρέπει να πατήσει σε γερά θεμέλια ενός σχεδιασμού της κυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού.
Το έγκαιρο, λέτε, της ιστορίας. Έχετε δίκιο. Κύριε Χατζόγλου,
πρέπει να βγουν τα πρωτόκολλα.
Ένα τελευταίο.
Γιατί ο κλάδος μας, θέλω να σας πω ότι ο κλάδος μας έχει πονέσει υπερβολικά από αυτήν την πανδημία.
Μάλιστα.
Είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι θυμίζω ότι εμείς κλείσαμε πολύ πριν από όλους τους άλλους από τις αποκριές. Τα πρώτα που ακυρώθηκαν ήταν τα καρναβάλια. Και από τότε μέχρι και σήμερα είμαστε πάντα οι πρώτοι οι οποίοι μπαίνουμε στο στόχαστρο των μέτρων.
Μια τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ, για μια σύντομη απάντηση, Πρόεδρε.
Ναι.
Επειδή υπάρχει η εμπειρία του προηγούμενου χειμώνα, εσείς έχετε μια ολοκληρωμένη πρόταση στο τραπέζι, έτσι ώστε. Επειδή σας λέω, χθες έμαθα ότι ο Μητσοτάκης με τον Μαρκουλάκη μιλάγανε, ξέρω εγώ, μισή ώρα στο τηλέφωνο, μπορεί και παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο πάρθηκε η απόφαση χθεσινή. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μαρκουλάκης έπεισε τον Πρωθυπουργό να μην πάμε σε κλείσιμο όπως ακούγαμε οι δημοσιογράφοι στους δημοσιογραφικούς μας διαδρόμους εδώ και μέρες. Εσείς έχετε πρόταση έτοιμη, έτσι ώστε να μιλήσετε εσείς για τον κλάδο σας και να υποδείξετε εσείς τα μέτρα ασφαλείας?
Κοιτάξτε, τα μέτρα ασφαλείας, τα ακούσαμε και προηγουμένως, είχατε μια εξαιρετική επιστήμονα, την κυρία Λινού, η οποία μας είπε ποια είναι τα μέτρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, την ευθύνη θα την πάρουν περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστευόμαστε, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, και εμείς με ευλάβεια θα ακολουθήσουμε. Αλλά το να προτείνουμε εμείς τώρα, εμείς δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να υποκαθιστήσουμε τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, αυτό είναι το αντικείμενό τους.
Και επίσης, σε κάτι που αναφερθήκατε νωρίτερα, θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Γιατί...
Βεβαίως, γιατί θα σας πω.
Ακριβώς.
Όλα ξεκινήσανε από ένα ανεξέλεγκτο πάρτι που έγινε στη Χαλκιδική σε ένα beach bar. Εκεί λοιπόν, αυτό πρέπει να προέρχεται, να υπάρχουν διαδικασία των ελέγχων. Να ελέγχονται αν τηρούνται οι διαδικασίες. Και τελευταία είδαμε ότι η αστυνομία και στο Ηρώδιο και στο Κατράκιο μπήκε μέσα, έλεγξε διακριτικά.
Αυτό που λέτε είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι του κλάδου τηρούν τα μέτρα προστασίας. Ναι. Απλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν γίνεται αυτό και θα έπρεπε οι έλεγχοι να είναι πιο εντατικοί για να μην υπάρχει αυτή η γενίκευση στον κλάδο.
Να μην τσουβαλιάζουμε. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, αν κάπου ξεφύγουν τα πράγματα σε ένα σχολείο, ξαφνικά θα στοχοποιήσουμε όλα τα σχολεία? Ή δεν γίνεται επειδή έγινε κάπου μία στραβή, επειδή κάπου τα πράγματα δεν λειτουργήσανε. Γίνανε αυθαίρετες κινήσεις, για να μην είμαι και. Να ξαφνικά να στοχοποιείται ένας ολόκληρος κλάδος, το θέατρο, η μουσική, το χορός. Γιατί είχαμε μέσα τον Αύγουστο αλλεπάλληλες ακυρώσεις χωρίς λόγο, χωρίς τεκμηρίωση.
Κύριε Χαγιόγλου, να ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνων Ομοσπονδίας Θεάματος Ακρώματος.
Καλή δύναμη. Καλά. Να πούμε ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσα, σε τηλεοπτική του εμφάνιση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Αν υπάρξει δηλαδή μια εξέλιξη η οποία θα χρειάζεται τέτοια αντιμετώπιση.
Ελληνού που την ακούμε και οι δυο με προσοχή, νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό το μήνυμά της. Έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι εδώ πέρα.
Όπως είπε ο κύριος Πέτσας,
μας πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα.
Δεν αποκλείουμε τίποτα όταν έχουμε πει ότι δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Κλείσε ένα ραντεβουδάκι για καλό και για κακό, γιατί βλέπω ότι έχει μακρύνει λίγο το μαλάκι εδώ μπροστά. Κατερινάκη, κλείσε κανένα πεντικιούρ, μανικιούρ, τίποτα τέτοιο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Θα σου το πω.
Ναι.
Εγώ πήγα και κουρεύτηκα με το που γύρισαμε από τις διακοπές. Λοιπόν, πάω στον Κορέα μου, το ζήσει, στη γειτονιά μου κτλ. Και ο ζήσει φορά για μάσκα και εγώ. Γιατί θα πρέπει να σταματήσει, δηλαδή, αφού μας λένε ότι η μάσκα είναι το μυστικό, γιατί θα πρέπει να κλείσει, ας πούμε, ο Κορέας?
Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, χιούμορ κάνουμε. Λέμε στο πολύ ακραίο ενδεχόμενο που χρειαστεί να πάμε σε νέο lockdown. Γιατί μην ξεχνάμε,
γιατί θα σου θυμίσω
το Ισραήλ,
κάτι.
Έτσι.
Εγώ θα σου θυμίσω κάτι.
Ναι.
Στο προηγούμενο lockdown με τα κουρία και τα κομμωτήρια, εγώ δεν έβλεπα ακούρευτους ανθρώπους.
Εμένα με έβλεπες κουρεμένο, δηλαδή?
Όχι εσένα, αλλά εσύ σε κότερε. Εσύ φοβάσαι και τη σκιά σου.
Πήγαινε, Κατερίνα μου, στη διαμυστικό διάλειμμα. Δεν θα βγάλω άκρη εγώ με το Γιώργο.
Δεν πηγαίνανε ρε όλοι να κουρευτούν στα σπίτια?
Εγώ όχι πάντα.
Εσύ όχι. Τους έχω άδικο?
Έχεις. Διαφημιστικό διάλειμμα.
Η ιστορία των κοινωνιών μας είναι η ιστορία της εξέλιξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται έχοντας οδηγό του τις αξίες που μας καθοδηγούν σαν ένα αστέρι στον ουρανό.
Ξέρω κάποιο αστεράκι που ζει μοναχό.
Έλα κι εσύ για να πορευτούμε μαζί.
Στ' ουρανό τα πλάκι το τρώει το σαράκι και κλαίει το φτωχό.
Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας.
Τα άστρα των ματιών σου του ανάψαν νεράκι και ανησυχώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται σαν ένα αστέρι στον ουρανό.
Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό.
Καλά, εγώ τώρα ήθελα να βάλω το horn, όπως κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Γιατί του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Αλέξης μας βγήκε...
Αστεράτος.
Άστρο λαμπρό μας οδηγεί. Δεν ξέρω, το δυσβηθλέμ είναι το άστρο αυτό, δεν ξέρω από πού είναι.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, γενικώς τα αστέρια μου αρέσουν.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχει λογική να ξεκινήσει κανείς από την Πεντάλφα, ας πούμε, έτσι, η λογική του παραλόγου, και να φτάσει, ξέρω εγώ, στα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, εμένα τουλάχιστον αυτό που με εντυπωσιάζει είναι αυτό που επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει, και όχι το ίδιο το σήμα ή οι πέντε λέξεις συνθήματα. Το κόμμα είναι ο Αλέξης.
Η χθεσινή παρουσίαση λοιπόν του νέου σήματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε παρουσία χθες και στον Economist, πραγματοποίησε μια ομιλία, εκεί άφησε αιχμές για την εξωτερική πολιτική, για τη μυστική διπλωματία, επανήλθε λέγοντας ότι δεν υπήρξε ενημέρωση παρά μόνο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Και σημειώνει ότι αν υπάρχει αλλαγή στην εθνική γραμμή, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε.
Αυτό με την εθνική γραμμή λοιπόν που λες, χρησιμοποίησε και τον όρο των back channels, δηλαδή τους διάβλους επικοινωνίας που πρέπει να έχουν οι χώρες ώστε να υπάρχει διάλογος, αλλά είπε άλλο να έχεις back channels και άλλο να αλλάζεις την εθνική γραμμή.
Αυτό είναι άλλο πράγμα, το να έχεις back channels, το να προσεγγίζεις την άλλη πλευρά, από το να αλλάζεις την πάγια εθνική γραμμή και μάλιστα να το διαπράττεις αυτό όχι σε προφορικό επίπεδο, αλλά και σε written understanding, σε γραπτά κείμενα πρακτικών ή συνεννοήσεων που εν πάση περιπτώσει λίγο διαφέρουν από γραπτές συμφωνίες. Αυτό είναι διαφορετικό. Εγώ καταλαβαίνω ότι στα πλαίσια της προσέγγισης δύο χωρών σίγουρα υπάρχουν και back channels, σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες.
Αυτά με τα back channels. Τα back channels, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το πρακτικό δεν καταλαβαίνω. Τι το έχει μείνει αυτό το πυρό εκεί στο πρακτικό?
Θα σου πω πάντως κάτι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, και το λέω με την καλύτερη δυνατή πρόθεση, όταν μιλάμε τουλάχιστον για τα εθνικά μας θέματα, θα πρέπει η εμπειρία να διδάσκει. Δηλαδή, ο Αλέξης είχε μιλήσει 2 ώρες με τον Ταγίπ. Ακόμα διαμαρτύρονται, ας πούμε, για παράδειγμα, η νυν κυβέρνηση, ότι δεν έγινε ποτέ η ενημέρωση, δεν μάθαμε τι μας έλεγες 2 ώρες και αυτό. Έτσι. Λέω, η εμπειρία θα πρέπει να διδάσκει στο τι λέμε δημόσια, και αυτό φορά και την κυβέρνηση. Δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση. Το τι λέμε δημόσια και μέχρι πού το τραβάμε. Γιατί εδώ δεν υπάρχει κανένας από εμάς που μπορεί να βάλει τα όρια. Τα όρια τα βάζουν μόνοι τους. Αυτοί επιλέγουν να μας πούν τι θα μας πούν.
Λοιπόν, θα σε πάω αλλού. Γιατί η Παπαστράτος, θεωρώντας ευθύνη της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της μικρής Λιανικής, προχωρά σε μια γενναία πρωτοβουλία που έρχεται να στηρίξει στην πράξη τις 21.000 επιχειρήσεις του κλάδου. Μέσω του προγράμματος Συνεχίζουμε Μαζί, η Παπαστράτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύει στο να προσφέρει οξυγόνο στις επιχειρήσεις του κλάδου της μικρής Λιανικής. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει άμεση ρευστότητα, να μειώσει τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία με άλλες ιδιωτικές εταιρείες και να εξυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας της μικρής Λιανικής.
Το κουδούνι χτύπησε, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και εσύ δεν έχεις ακόμα νέα σχολική τσάντα. Σκούλαρε και πήγαινε μια βόλτα ή μπες στο public.gr, γιατί μέχρι τις 17/9 ισχύει η μεγαλύτερη ευκαιρία της χρονιάς που αν τη χάσεις θα χάσεις. Πάνω από 50.000 σχολικές τσάντες σε ανεπανάληπτα σχέδια και χρώματα σε περιμένουν στη μισή τιμή. Η καλύτερη σχολική τσάντα και όλα τα υπόλοιπα σχολικά σε μια βόλτα ή από το public.gr με ένα κλικ στην πόρτα σου.
Και αυτά μαζί με μένα. Να έρθεις κι ας χαράξει για στερενή φορά όλη μας η αγάπη
τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα αναλυθινώ.
Εδώ όλα τον θυμίζουν και κυρίως η φωνή της Χαρούλας, η οποία ευτυχώς είναι καταγεγραμμένη και ελπίζουμε να μην μας λείψει, γιατί σαν σήμερα ο Μάνος Λοΐζος μας άφησε το 1982.
Πράγματα δικά σου.
Η Ιωσήφαρα, θυμάμαι τη Χαρούλα να το τραγουδάει την επόμενη χρονιά, 1983. Ήταν στο φεστιβάλ της Κνέπου αυτές τις μέρες, επίσης, να πω έτσι, διεξάγεται υπό κορονοϊού. Φίλε, πρέπει να ήταν 500.000 άνθρωποι στο Περιστέρι. Κλαίγαν όλοι.
Σαν σήμερα, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Μάνος Λοΐζος. Αλλά δεν ήταν η μοναδική πολύ σημαντική απώλεια η οποία καταγράφεται σε μια τέτοια ημερομηνία, καθώς σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, φεύγει η κορυφαία ντίβα όλων των εποχών. Και ήταν Ελληνίδα. Η Μαρία Κάλλας με Κάρμεν.
Επειδή
θα κλείσει η εκπομπή
για
σήμερα.
Ελληνίδα, ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, η Μαρία Κάλλας άφησε το αμερικάνικο διαβατήριο και πήρε το ελληνικό. Λέγανε βέβαια ότι ο στόχος ήταν να διαλύσει τον προηγούμενο γάμο για να καταφέρει να παντρευτεί ο ένας.
Όπως δήλωνε η ίδια, μπορεί να μην μιλάω καλά ελληνικά, μπορεί να μην ζω στην Ελλάδα, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς.
Εμείς είναι ώρα να τα μαζέψουμε. Ακολουθεί ο Νίκος Χατζηνικολάου. Κοντά μας ήταν η Energy και με κάθε νέα σύνδεση κερδίζετε έως και 5.000 πόντους στο Selmat Club και ακόμα περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και εσείς που αποφασίσετε άμεσα θα πάρετε και μια δωροκάρτα 50 ευρώ για καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου Shell και ακόμα 50 ευρώ με κάθε επιπλέον σύνδεση που θα κάνετε. Εμείς πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί εδώ στις 8, κορονοϊού, real, Θεού επιτρέποντος. Η τελευταία μας φράση, κλεμμένη από τον Καρλ Πόρτερ, που επίσης μια τέτοια μέρα μας άφηνε, ο συγγραφέας της Ανοιχτής Κοινωνίας και εχθρή της, με επίκαιρο μήνυμα. Η προσπάθεια να μετατρέψει τη γη σε παράδεισο, αναπόφευκτα θα φέρει την κούλαση. Yeah.